Na recente visita que fixemos desde o Grupo Municipal do Partido Popular á parroquia de Milán, os veciños nos expuxeron os problemas que teñen na mesma. O primeiro deles foi un colector que existe en Pacios e que o seu aliviadero, cando incrementa o volumen, verte directamente o remiño a escasos metros de onde se colle a auga para a depuradora municipal. Outros problemas son unha serie de verdadeiros incontrolados que hai nas zonas con materiales de construcción, todo tipo de desechos, e que algúns deles levan anos nesas mesmos sitios, sin que o Concello haya feito nada para arranxar estes problemas. Problemas que levamos de fai anos denunciando desde o Grupo Municipal do Partido Popular. E outro máis é o problema que teñen na zona de Milleiros, que as cunetas non existen, están cheas de terras, e cando choven a auga se mete nas casas provocando graves problemas aos seus veciños. Este último problema vamos a levar como rogo a próxima Comisión de Medio Rural da próxima semana.